klager på dårlig vær. Men det ser ikke sånn ut, altså. Og ikke alle som enige. Vi rister på huet her. Ja, ja, sånn det. Jeg har tenkt at jeg skulle tale i dag ut fra Matteus 5. Berøre noen sider ved Gud. Men før jeg gjør det, så tror jeg jeg må fortelle dere om to guttunger som var på epleslang hos presten. Og det var sånn at når de kom her og skulle stjele epler, så tenkte presten at han ville velge en litt annen metode for å stoppe disse guttene enn å begynne å rope på dem. Derfor var det sånn at kvelden etter, når guttene kom tilbake for å gjøre ny epleslang, så sto der en svær plakat i hagen hvor det stod «Gud ser dere». Og så var det sånn at guttene de ville ape litt med presten, så det at de skrev en plakat hvor det stod «Men han sladrer ikke». Vi skal til Matteus kapittel 5. Jeg håper dere har med deg Bibel, så kan dere kanskje følge med. Skulle gjerne hatt storskjerm, men vi har ikke klart å få noen folk på storskjerm i dag, så vi forklarer oss uten. Jeg skal dele fra et avsnitt, vers 1-12, som er en del av bergprekenen. Noen av dere kjenner bergprekenen godt. Den strekker seg fra kapittel 5 til kapittel 7 i Matteus. Og bergprekenen er en av de fem store talersnittene til Jesus. Bergprekenen er den første og den viktigste presentasjonen av Jesu budskap. Og den gir ikke bare en del av læren til Jesus, men den sammenfatter det grunnleggende i Jesu undervisning om Guds rike og hva det vil si å være en disippel av Jesus. Og det er faktisk også denne undervisningen som Jesus viser tilbake til når han gir misjonsbefalinger, hvor han sier at vi skal gå ut og lære dem å holde alt jeg har befalt dere. Skal vi ta oss tid til å lese disse versene fra vers 1 og til 12? Håper at dere er med. Da Jesus så folkemengden, gikk han opp i fjellet. Der satt han seg, og disiplene samlet seg om han. Han tok til ordet og lærte dem. Salige er de som er fattige i sin ånd, for himmelriket er deres. Salige er de som sørger, for de skal trøstes. Salige er de ydmyke, for de skal arve jorden. Salige er de som hungrer og tørster etter rettferdigheten, for de skal mettes. Salige er de barmhjertige, for de skal få barmhjertighet. Salige er de rene av hjertet, for de skal se Gud. Salige er de som skaper fred, for de skal kalles Guds barn. Salige er de som blir forfulgt for rettferdighets skyld, for himmelriket er deres. Ja, salige er dere når de for min skyld håner og forfølger dere, lyver og snakker ondt om dere på alle vis. Gled og fry dere, hvor stor er den lønn dere har i himmelen. Slik forfylte de også profetene før dere. Bergpreken er på mange måter en veldig spennende lesning, men også en veldig utfordrende lesning. Hva mente Jesus når han sa «Salig er de fattige i sin ånd, for himmelriket er deres». Salig er de som sørger for de skal trøstes. I vår så talte jeg over temaet «Å følge Jesus og dele hans glede». Og da talte jeg over noe av dette, hva det vil si å være fattige i sin ånd. Og noen av dere kanskje husker noe av det. I dag har jeg tenkt å ta utgangspunktet i vers 8. Salige er de rene av hjerte, for de skal se Gud. Salige er de rene av hjerte, for de skal se Gud. Se Gud. Jeg har lyst til å være litt personlig her i starten. Jeg håper at det er ok. Fordi at jeg har nemlig gjennom livet mitt erfart hvordan relasjonen min til Gud har gått fra å være veldig nær, til å bli veldig fjern, til å bli nær igjen, til å komme til det spørsmålet, Gud, finnes du virkelig? Gud, det sant at du lever? Og jeg synes mange ganger at relasjonen min til Gud har endret seg litt, avhengig av hva som har skjedd i omstendighetene mine over lang tid. Og gjennom alle disse svingningene så har jeg likevel kjent at jeg har båret på en sånn enorm gudslengsel. Enorm lengsel etter å få erfare Gud, og få kjenne Gud, få møte Gud. Og en som heter Emily Dickinson, en amerikansk forfatter, han har sagt, vi både tror og tviler 100 ganger hver time. Det holder troen smidig. Det er akkurat som om livet vårt henger i en pendel. Vi svinger mellom tro og tvil. Mellom tro, tvil og tilbake til tro. Og ennå hvor? For noen mennesker så finner de aldri tilbake til troen. Det var en dame som en gang spurte han mest kjente og berømte ateisten på slutten av 1800-tallet, Bertrand Russell. Hva vil du si hvis det viser seg at du har tatt feil og en dag står foran perleporten? Hva vil du si da? Da står det i litteraturen at han med glimt i øyet svarer: Gud, du ga oss altfor svake bevis. Andre mennesker, de har troen, men de mister den. Og jeg tenker mange ganger at jo mer jeg møter av livets harde realiteter, jo mer jeg møter av livets mysterier, jo mer kan jeg forstå begge sider. Både de som finner troen, og de som ikke finner troen. For jeg kjenner faktisk at livet mitt svinger i denne pendelen. Jesus, han spurte disiplene i Johannes 6, vil også dere gå bort? Det er som om vi kan kjenne gjenklangen i ordene hans sine. Når han står fortvilet der i Getsemanehagen. Og Jesus kjente at han var både anklaget, han kjente at han var avvist. Og det er akkurat som han er liksom vemodig og liksom resignert i stemmen. Og som vanlig er det Peter som svarer, og han sier, Herre, hvem skal vi gå til? For meg personlig så er det blitt et avgjørende svar for hvorfor jeg står der jeg står. Herre, hvem skal vi gå til? Det eneste som jeg opplever som vanskeligere enn å ha et forhold til Gud, selv om Gud ikke opptrer på den måten som jeg først forventet, det må jeg si er å ikke ha noe forhold til Gud. Spørsmålet, hvem er du, Gud? Hvordan ser du ut? Hvordan opptrer du? Det dukker til stadighet opp i bevisstheten min. For jeg har i perioder i livet mitt tenkt at, nei, nå kjenner jeg Gud. Nå vet jeg hvem han er. Og så er det akkurat som om, jeg kjenner han ikke likevel. Vet ikke om du kjenner deg igjen i noe av dette. Men den iboende trangen, etter å se Gud og nærme meg Gud, den kan jeg kjenne blir veldig sterk. Og jeg tror det ligger i oss fra skapelsen av. Det er som om desperasjonen etter Gud, jeg vil se deg, hvor er du? Det blir en desperasjon, det blir en fortvilelse, det blir en sinne, det blir alt på en gang. Gud, jeg lengter etter å erfare deg. Gud, jeg lengter etter å se deg, oppdage mer av hvem det er. Hvem er du, Gud? Og hva er det i mitt liv som gjør at jeg ikke klarer å erfare Gud? Og se Gud så sterkt som jeg gjerne ønsker. Hva er det i mitt liv som gjør at jeg ikke klarer å nærme meg Gud? Sånn som jeg gjerne ville. Ron Hansen, en katolsk forfatter, diakon og professor, han har sagt, Gud gir oss akkurat nok til at vi kan søke ham, og aldri nok til at vi fullt ut kan finne ham. Fikk vi mer, ville det ha begrenset vår frihet, og vår frihet er dyrebar for Gud. Skal jeg lese det en gang til? Det er litt dypt. Gud gir oss akkurat nok til at vi kan søke ham. Og aldri nok til at vi fullt ut kan finne ham. Fikk vi mer, ville det ha begrenset vår frihet. Og vår frihet dyrebar for Gud. Det kan hende at han har rett. Salige de rene av hjerte, for de skal se Gud. Når Jesus taler, så taler han ofte på bakgrunn av det gamle testamentlige materialet. Det gir han også her i saligprisningene. Og denne saligprisningen, den bygger på å ha bakgrunnen sin fra salme 24, vers 3-4, hvor det står: Hvem kan gå opp til Herrens fjell? Hvem får stå på hans hellige sted? Den som har skyldfrie hender og et rent hjerte. Den som ikke farer med svik og ikke sverger falsk ed. Det handler altså om hvem som kan få adgang til tempelet her i salme 24. Å se Gud kunne i det gamle testamentet brukes billig om å få møte Gud i tempelet. Og det var sånn at tempelet det var bygd opp på følgende måte. At man kom inn i tempelet, der var det en stor forgård. Så var det et sted innenfor forgården som hette det hellige. Og inn i det hellige var det et sted som kaltes for det aller helligste. Det aller helligste, det var stedet for Guds nærvær. Og den som fikk lov å gå inn i det aller helligste, det var kun ypperste presten. Presten over alle prester. Og en gang i året så gikk denne ypperste presten inn i det aller helligste på vegne av folket for å møte Gud. Men så skjer det at med Jesus så kommer det en ny tid. Det kommer en ny pakt. Det handler ikke lenger om masse forskrifter og renselsesritualer og mange ting man må gjøre og ikke gjøre. Men det står at Jesus kommer med en ny pakt for at ikke bare én på vegne av folket skulle få gå med å tre fram for Gud ansikt til ansikt. Men Jesus skulle berede denne veien som gjorde at vi skulle få lov å komme fram for Gud. Og Jesus kommer med nåden. Han kommer med en ny tid. Og han gir oss troen som en gave basert på denne nåden. Troen har altså gitt oss tilgjengelig for oss gjennom Jesus. Og vi kan motta denne troen av nåde. Og nåden, vet du, den som vannet. Den når oss på det laveste punktet. Den gjør oss i stand til å få lov å møte Gud ansikt til ansikt. Og når Jesus kommer med denne nåden, hvorfor snakker han da om renhet? Hva er det da Jesus mener med at de rene av hjerte skal se Gud? Det en fransk katolsk forfatter ved navn François Maurac. Jeg vet ikke om jeg uttaler det riktig engang. Men han skrev en bok om What I Believe. Det en eldre mann, og han bruker nesten hele boka om å skrive om sine egne seksuelle fristelser. Og sine egne seksuelle lyster. Og han forklarer det på følgende måte. Når en blir eldre, står en i fare for å bli utsatt for desto større fristelser på dette området. Nettopp fordi en gammel manns fantasier på fryktelig vis kan bli en erstatning for det hans fysikk ikke lenger gir en mulighet til. Og for Maurac så var seksuelle fristelser en velkjent arena. Og når du leser om denne forfatteren, så det en interessant lesning. Fordi han hadde en katolsk oppdragelse. Han var lært opp i dette å være ren og opptre ordentlig. Men det virker som om denne fyren avviser de fleste rasjonelle argumenter for seksuell renhet, tross sin katolske oppdragelse. Argumentet med selvdisiplin kan du beherske lysten. Så det som om Maurac, han tviler på dette. For han skriver noe om at de seksuelle lystene de kommer som en tidevannsbølge. Og da blir all annen fornuft, det går bort. Fordi han kjenner på dette begjæret. Eller ekteskapet kurerer all lyst. Det kan være sant for noen, men for Meurak var det ikke det. Og kanskje også for mange andre, så kjenner de at det ikke en sannhet i livet. Lysten kan handle om en eventyrlyst. Kanskje det lysten om å bli tiltrukket av det å møte det ukjente, møte noen du ikke kjenner. Eller hva med argumentet at sann tilfredsstillelse kan man bare finne i monogamiet? For han var det ikke sant, og for andre trenger det ikke å være sant. At man kjenner på mindre begjær for det man lever i et monogamt forhold. Han veide de tradisjonelle argumentene, og han fant de for lette, og han konkluderer med at selvdisciplin, avholdenhet og rasjonelle argumenter ikke er tilstrekkelig som våpen i kampen mot seksuelle fristelser. Men så skriver han til slutt at han finner bare én grunn til å holde seg ren, og det er det Jesus sier i saligprisningene. Salige er de rene av hjerte, for de skal se Gud. Med Meuraks ord, urenhet skiller oss fra Gud. Det åndelige liv har regler som er like verifiserbare som det fysiske liv. Han skriver at renhet er et vilkår for en høyere kjærlighet. For å eie noe som overgår alt man kan eie. Guds kjærlighet. Ja, det er det som gjelder, og intet mindre, skriver Meurak. Og jeg tror at han er inne på noe veldig viktig her. Den kjærlighet som Gud tilbyr oss. Den er noe mer enn den kjærligheten som vi kan finne her i vår materielle verden. Det er noe mer enn det vi klarer å gi i menneskelig forstand. Og kanskje har han rett at vi trenger å bli renset for å motta noe av det som er høyere, en høyere form for kjærlighet. Vi trenger å holde oss rene. Fordi at når vi bærer i oss begjær, det kan være begjær til penger, det kan være begjær til materielle goder, materiell begjær av seksuell art, det kan være hva som helst. Når det kommer foran, så begrenser det vår mulighet til å nærme oss Gud. Når Jesus taler om rene hjerter, så tror jeg ikke at han primært taler om det å være syndfri. Jeg tror ikke han primært taler om dette med seksuell renhet. Men jeg tror at rene hjerter, det handler primært om å komme overfor Gud med et udelt sinn. Et sinn som har fokuset rettet på Gud, og ikke på alle de andre tingene rundt oss. Jesus sier at de rene av hjerte, de skal se Gud. Hva vil det si å se Gud, dere? Hvem er Gud? Hvordan har du erfart Gud? Hvordan ser du for deg Gud? Vi mennesker har alle ulik oppfatning av hvem Gud er. Og våre gudsbilder de preges av hvordan vi er som personer, hvordan vi har, hva vi bærer med oss i bagasjen vår. Det preges av hvordan vi har vokst opp, hva slags mor og far vi har hatt. Gudsbildet preges av hvem vi er som personer. Det var en dame som hette Martine som hadde mistet mora si i veldig tidlig alder. Og faren hennes hadde forsøkt alt han kunne å gi både Martine og hennes to søstre et stabilt hjem som mulig. Men han hadde ikke klart å gi dette hjemmet tilstrekkelig varme. Og det var bare én ting som satt i hodet på Martine. Og det var setningen fra begravelsen. Gud, du trengte mamma mye mer enn det jeg gjorde. Og denne setningen og denne oppveksten hun hadde hatt, den preget hele hennes forhold til Gud. Og det ble som en sånn sperre i livet hennes til Gud. Gud var hverken nær eller varm. Han var en som hadde stjålet det beste hun hadde. Og det tror jeg er naturlig. For familien, menighet, kirke, kombinert med alt vi tar til oss av litteratur og film, alt vil prege Guds forholdet og Guds bilde vårt. Philip Jensi skriver i boken sin, Den Gud du ikke ser, for øvrig en veldig god bok, som anbefales å leses. Han skriver at alle mennesker har et bilde av Gud som på en eller annen måte er forvrengt. Så hvordan skal vi få lov å kjenne Gud? Jeg tror vi hele tiden er avhengig av å speile bildet vårt av Gud oppimot hva Bibelen beskriver om hvem Gud er. Vi trenger hele tiden å få korrigert forholdet vårt. Gud, han er Abba, det betyr pappa. Han er allmektig, han er alleviteren, han er dommeren, han er gudenes Gud. Den evige, Faderen, det står at han er den forferdelige. Han er Herren, den høye, den høyeste, den høylovede, den hellige. Han er Javé. Jeg er den jeg er. Det står om Gud at han er klippen. Han er majesteten. Han er den mektige. Han er den nidkjære. Han er den opphøyde. Han er ordet. Den rettferdige. Han er den salige. Den sanne, han er veibryteren. Den veldige, han er den velsignede. Han er frelseren, han er vår Herre. Det greske ordet for Gud er theos, og det betyr ånd. Som en rot av ånde eller å puste. Gud er altså ingen person. Men han har personlige egenskaper som gjør at vi kan relatere til ham. Som gjør at vi kan nærme oss han. Gud gir oss et bilde av en Gud som ser. Gud er en Gud som hører. Men Gud er ånd, og i Johannes 4,24 så sier Jesus, Gud er ånd, og de som tilber ham, bør tilbe i ånd og sannhet. Guds åndelighet, det rommer altså dels liv, fordi han er den levende Gud. Han har liv i seg selv. Men Guds åndelighet, det rommer også dels personlighet. Som er det som er karakteristisk for en person, nemlig selvbevissthet. Det står i Bibelen at Gud har selvbevissthet, og han har selvbestemmelse. Men Gud er likevel uendelig. Gud er likevel uten grenser. Han har ikke noe bånd på seg. Gud er fullkommen. Han er allmektig. Han er ugrunnelig. Og hvordan er det da mulig for oss å nærme oss denne Gud? Enkelt av disse personlige strekkene gjør at det er krevende for oss å forholde oss til det. Denne Gud som jeg her har beskrevet, kan finne mange flere ord å beskrive hvem Gud er. Denne allmektige Gud, uten grenser, uten rammer, han kommer inn i historien. Han blir menneske, og så stiller Gud seg på den svakestes side. Og men selv om Gud kommer inn i historien, blir menneske, stiller seg på den svakeste side, så finner vi i Bibelen likevel sider ved Gud som er annerledes enn vi først forventer. Det sier ved Gud som gjør at vi kan fort bli litt forvirret. For det står noe i Bibelen om at Gud, han tilhører den usynlige verden. Gud står altså i en motsatt posisjon. Vi befinner oss i den synlige verden. Gud han befinner seg i den usynlige verden. Vi har altså begrenset en synsvinkel. Vi har en begrensning på hva vi ser, hva vi kan oppfatte. Gud, han er i motsatt posisjon. Han har en altomfattende synsvinkel. Det betyr at Gud, han ser alt hva vi kan se. Men Gud ser mer enn hva vi kan se. Han ser alt det andre vi ikke ser. Han ser og tar inn alt det som er skjult for oss. Dessuten så ser Gud historien vår som en svær garnnøste, mens vi kanskje bare kan se en liten tråd av dette garnnøstet. For Gud ser alt, og han er allvitende. Han er allmektig. Gud blir ikke hindret av våre legemlige begrensninger. Gud blir ikke hindret av vårt intellekt, vår forståelseshorisont. For det finnes ingen begrensninger hos Gud. Han eksisterer over alt samtidig. Da finnes det altså en sperre som holder oss borte fra Gud. Og denne sperra som holder oss borte fra Gud, er den samme sperra som Gud forholder seg til oss. Så hver gang Gud ønsker å manifestere seg i vår verden, hva er det Gud må? Gud må inn og begrense seg. Inn i vår begrensning, inn i vår verden. Han må nedlate seg til våre rammer. Det som er Moses, når han møter Gud i den brennende tornebusken. Hva er det som skjer med Moses? Han får et møte med den levende Gud. Han hører Guds røst. Og hvilken betydning får det for Moses liv? Det er livsforvandlende. Og det er forvandlende for hele hans historie, hele hans liv. Hva betyr det for Gud? At Gud kommer for å møte Moses, betyr at Gud må legge en begrensning på seg. Og gå inn i våre rammer. For at dette gudsmøtet skal bli en realitet. Hvorfor var det sånn at Gud valgte et spesielt folk? Hvorfor la Gud seg inkarnere i personen Jesus Kristus? For at du og meg skal få lov å få møte dette. Gud, han hadde ikke noe valg. Hvis han ville kommunisere med oss mennesker, hvis han ville kommunisere og ha en relasjon med deg og meg, på en måte som vi kunne forstå Gud. For å kunne treffe vår verden, så måtte Gud underkaste seg tiden og rommets regler. Han måtte gå inn under våre begrensninger. Enhver form for kommunikasjon, enhver form for relasjon mellom den synlige og den usynlige verden. Det var ikke mulig hvis ikke Gud gikk inn under våre rammer. Det betyr at det at Gud befinner seg i en usynlig verden, og vi befinner oss i denne materielle verden, betyr at mye må forbli et mysterie. Det er mye vi aldri vil kunne forstå. Det er mye vi aldri ville kunne fatte av hvem Gud er. Gud kan kjenne oss alle sammen, dere. Han kjenner deg, og han kjenner meg. Men vi kan aldri kjenne alt om Gud. Gud sa til Jeremia, «Er jeg en Gud som bare er nær, sier Herren, og ikke en Gud som er langt borte?» Bibelen gir oss klare hint innimellom at Gud har noen ganger en grunn til å holde seg litt tilbake. Bibelen gir oss noen hint om at ikke Gud alltid handler direkte inn i historien vår. Og jeg tror at noen ganger det sånn at Gud han holder seg tilbake kun i barmhjertighet til du og meg. Apostelen Peter han svarte spottere som tvilte på Guds kontroll over historien dette. For Herren en dag som tusen år, og tusen år som en dag. Det ikke slik at Herren sen med å oppfylle sitt løfte, som noen mener. Nei, han tålmodig med dere, for han vil ikke at noen skal gå fortapt, men at alle skal nå fram til omvendelse. Jeg tror nemlig det sånn at hvis Gud ville at alle mennesker på jorda skulle få kjenne han med en gang, så hadde han ikke holdt seg skjult sånn som han har en tendens til å gjøre. Kanskje det sånn at hvis Gud hadde kommet med sitt umiddelbare nærvær, kanskje var det sånn da at dette umiddelbare nærværet, synet av Gud, ville ha overskygget troen vår. Kanskje ville det være sånn at det tok bort troen på hvem Gud er. I stedet så tror jeg det sånn at Gud ønsker en annen form for kunnskap. En kunnskap som handler om en personlig kjennskap til han, som forutsetter et engasjement fra den som leter etter å kjenne han. Jesus sier, be, så skal du få. Jesus sier, let, så skal du finne. Vi måler med intellektuell kunnskap. Jeg tror Gud måler annerledes. Når Bibelen snakker om kunnskap, ja det, så handler det ikke om intellektuell kunnskap, men det handler om å kjenne han som kjenner oss. Det handler om å lete. Det handler om å søke. Så kanskje det nettopp sånn at det at ikke Gud viser seg med en gang og hele tiden, handler om at da hadde vi kanskje ikke søkt han. Kanskje det sånn at Gud nærværende i verden. Men vi har ikke erfart det, for vi har ikke lett på rett sted. Eller kanskje har vi ikke oppdaget at Guds nåde, den rett foran øynene på oss. Gud ble menneske for å møte oss i sin kjærlighet. Så selv om han har all makt, selv om han utenfor våre rammer, utenfor våre begrensninger, utenfor våre bokser, selv om han større enn alt vi kan se og erfare, så står det at han kommer til oss med sin nåde. Salige de rene av hjerte, for de skal se Gud. Jesus, vi takker deg for at du kom inn under våre begrensninger. Inn i våre rammer for å vise oss veien til Gud. Og nå ber vi deg, Herre, om at vi skal få lov å se det. Vi skal få erfare det, Herre. Vi skal lære deg å kjenne, Herre. Herre, vi ber deg om at du kommer med din ånd av åpenbaring. Så vi forstår noe mer om hvem du er. Herre, vi ber deg om en ånd av åpenbaring, så vi kan lære deg å kjenne og forstå hva du kom med. La oss forstå din kjærlighet. Erfare din kjærlighet, Herre. Kom, Herre, med din ånd. Vi bøyer oss for deg, Herre. Du som har all makt. Du som kjenner alle ting og vet alle ting. Herre, takk for at vi får lov å være din barn. Takk for at vi får lov å stå ansikt til ansikt med deg, for det du sendte din sønn for å dø for oss, Herre. Hvilken kjærlighet, Herre. Hvilken nåde, Herre. Halleluja. Takk at du lever, Herre. Takk at du finnes. Takk at du finnes, Herre. Å, vi tilber deg, Jesus. Vi tilber deg, allmektige Gud.